Estamos pasando unha etapa moi difícil e que esa reactivación da actividade deportiva é tan importante para que recuperemos a normalidade e que se poida pois reactivar a parte económica que tan vinculada está ao mundo do deporte. Entón, quero agradecer ese esforzo do clube, do concello e das administracións e de todas as persoas voluntarios que traballan, non, de forma altruista polo deporte e que fan posible que todos estes eventos se leven adiante. Para nós como deputación é unha honra pois estar neste tipo de presentacións, estar apoiando este tipo de eventos, polo que digo, non, por esas sinerxias económicas que se establecen entre o deporte, o turismo e a economía, porque todos estes eventos o que fan e que a provincia reciba visitantes, que se moviliza a economía. Entonces creo que é unha aposta que temos clara en a Deputación de Pontevedra neste momento e que levamos xa unha liña de traballo pois apostando, non, por un calendario completo de actividades deportivas, como neste caso a que organiza a través do Máster da Louriña.